ambiyoota kanaa fi rasultoonni lakkoofsi isaanii maali? Lammeessa rasuulaa fi nabii jechuun wal dhabbii maalii jedha. Gabricha rabbii ta duraati hogguma takka illee wanni gartee nuti haasoynuun kalaama rabbiiti. Wanni deebisaa goonuunis akkuma san itti aansine jecha nabii keenyaa qofa. Kanaaf jecha ambiyoonni lakkoofsi isaanii hagana jechuun rabbii quraanatti hin dubbanne. Akkuma san rusultoonnis hangana jechuu nabiin rabbi illee nuun bayaanse. Ammoo ummanni tokko tokko warreen gartee akka qisasaatti himan ambiyoonni waliigalli isaanii rusultootaa fi ambiyoota jechuun miliyoon tokkoo fi 24,000 warri ji'ullee ni jira warri qisasaa waliigallee walumaa gallinuu. Akkuma sa'u inumaa warri gadiin maal jaa lakki ambiyoota qofaatu miliyoon tokkoo fi 24,000 malee warreen ergaman nama 313 warri ji'us ni jira. Dubarraa deebisaan quubsituun maali? Hadiisni kas ji'u sun kan Ibn Hibbaan odeysse hadiisa daciifa. Inumaa warri gadiin hadiisa mawduu'a nabii rabbiin rakki jibanii daliilii tokko saxiihaa hin jiruu jennee irraa dhaabbachuudha. Nuti maal? Ambiyootaa fi rusultoonni lakkoofsan qaban rabbiin hin himne nabii Muhammad nuun bayaansine jennee hiyyibatti if dirqurra haa dhaabbannu. Kanaaf jecha ambiyootaa fi rusultoota ambiyoolaal keessaa warreen rabbiin ammoo qura'aana keessatti ibsee maqaa isaanii dubbate qofa 100%tti himuu dandeenya. Sunis toora nama 25ti. Fakkeenyaaf Aadam, Idris, Nuuh, Hud, Saalih, Ibrahim, Luut, Ismaa'iil, Ishaaq, Yaacob, Yuusuf, Ayyub, Shu'ayb, Muusaa, Haaruun, Yuunus, Daawud, Suleymaan, Ilyaas, Walyasaa, Zakariyaa, akkuma san Yahyaa, Iisaa, Alayhimu Salaatu Wassalaam. Warreen mufasirtootaa gariin dulkifliilleen keessa jira isaa wajjin 24 irra fiinxeen kabajamaan jaalatamaan karraa boodaa harrabbiin filatee ergate nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam 25 isaa haga kana rabbiin quraana keessatti himee jenna. Duuba tanaaf jecha daliilli aayata akka rabbiin ambiyootaa fi rusultoota hin dubbatiin lakkoofsa isaanii warusulan lam naqsushum alayka aayata kana jenna duuba. Warusulan lam naqsushum alayka rabbiin jenna. Hin himne jechuu rabbiin. Tanaaf jecha akkuma san gariin culamaa'idha. Wamaa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa aayata jiru keessattillee rusultootaa fi maliikoon ambiyoota cufti aayanni kun ni qabata. Tanaaf jecha waan ittiif dirqanirraa waan rabbiin nuun dubbatin tan nabiin nuun ibsin irraa fagaachuudhaa gaarii obbaleessan. Tan ammoo wal dhabbii nabiyyii fi rasuula. Nabiyyi jechuun nama rabbii waxayitti godhee karaa daandii irra kaayee kheyrii hojjadhu jeen. Rasuula jechuun nama rabbii waxayitti godhee ifiifis hojjadhu namatti geessi kan rabbiin jeen. Wal dhabbiin akkan. Duri nami rabbiin dura ergatee maqaa rusultootaatiin ergaatiin nabiyyaan laanuu amata 950 odoona hin ergaminiin duratti immoo haga inni taa'e rabbuma tokkichaa beekaa ammoo warri ama 300 ijoolleen ni jira. Garuutu haga dacwaa tanarra ture amata 950 kuma jechuu 50 jiru.